Bagaimana upaya untuk menjaga ketakwaan dikala sendiri dan jauh dari keluarga dalam waktu yang lama?
Nah, ya walaupun sesungguhnya tidak sunnah berpisah dari keluarga dalam waktu yang lama, sehingga dalam masalah jihad pun dibatasi oleh Amir Mu'minin Umar Ibn Khattab hanya beberapa bulan saja. Setelah itu diganti. Mengapa? Karena beliau mendengar keluhan seorang wanita dari balik dinding rumahnya. Beliau mendengarnya sampai pada kalimat laula khaufullahi la taharrakat jawanibu, kalau saja tidak takut pada Allah akan bergoyang ranjang ini. Maka Amir Mukminin radhiyallahu taala anhu bertanya pada Aisyah, berapa seorang wanita kuat ditinggal oleh suaminya? Kemudian dipergilirkan para mujahid pasukan perang itu setiap sekian bulan. Ikhwanuna na'azakumullah ala kulli hal. Tentunya untuk menjaga agar tetap kita bertakwa pada Allah SWT dan tetap bisa sabar ketika dalam keadaan berpisah seperti itu, tentunya sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam surat atau dalam ayat kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Berarti puasa akan bisa meningkatkan ketakwaan. Di samping itu, dalil kedua adalah ketika Rasulullah SAW menyatakan, ya ma'syar syabab, ini dalam hadis-hadis sahih, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Faman lam yastati' fa'alaihi bis-shaum. Dan siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu akan bisa menahan hawa nafsu. Sehingga barakallahu fikum, mudah-mudahan dengan memperbanyak puasa dia akan bisa sabar. Wallahu taala a'lam bissawab.
Pertanyaan selanjutnya, bismillah, afwan, mohon nasihat singkat dari ustaz untuk sebagian ikhwah yang belum atau jarang hadir di majelis taklim padahal di tempatnya sudah diizinkan untuk mengadakan taklim secara offline. Jazakumullahu khairan.
Nah, bisa jadi dia masih khawatir dengan wabah tersebut, atau bisa jadi di daerahnya masih begini dan begitu, atau bisa jadi pula kita husnubuan, dia mendengarkannya lewat radio, lewat rekaman, dan seterusnya. Tetapi, barakallahu fikum, kalau ternyata tidak lewat rekaman, tidak ngaji, dan memang tidak semangat, inilah yang perlu kita peringatkan. Jangan sampai kita kalah dengan ujian pandemi ini. Karena pandemi ini ujian. Wabah ini adalah ujian. Apakah kita tetap semangat mencari ilmu, atau justru bermalas-malasan, atau justru putus asa. Sudahlah, saya tidak perlu belajar lagi kalau situasi seperti ini. Berarti dia kalah dalam ujian. Sehingga berupayalah untuk semangat belajar, walaupun di masa-masa seperti ini. Kalau tidak bisa datang, dengarkan rekaman. Kalau tidak bisa dengarkan rekaman, dengarkan radio. Kalau tidak bisa, masih sekian banyak upaya-upaya untuk talabul ilm. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan Ustaz dalam lindungan Allah selalu. Amin.
Amin wa iyyakum.
Afan Ustaz, ketika terjadi suatu fitnah, orang yang dulunya Masya Allah berilmu, kenapa ketika fitnah ilmunya hilang, ilmu itu tidak bermanfaat buat orang tersebut? Barakallahu fikum.
Biasanya dalam fitnah, seseorang dikuasai oleh hawa. Ketika hawa nafsu menguasai seseorang, maka ilmu yang dia pernah ketahui akan tertutup dan terlupakan. Sebagaimana pernah dikatakan oleh Abdullah ibn Aun rahimahullah, "Idza ghalaba al-hawa 'ala al-qalb istahsana ar-rajul ma kana yastaqbihu." Di dalam kitab Ibanatus Sughra halaman 131 disebutkan oleh Abdullah ibn Aun, "Idza ghalaba al-hawa 'ala al-qalb," kalau hawa nafsu sudah menguasai hati, maka seseorang akan menganggap baik apa yang tadinya dia anggap jelek. Saya ulangi kata-katanya, rahimahullah, "Idza ghalaba al-hawa 'ala al-qalb istahsana ar-rajul ma kana yastaqbihu." Kalau hawa sudah menguasai hati, seseorang akan menganggap baik apa yang tadinya dia anggap jelek. Sehingga biasanya kita bisa mengatakan padanya bahwa engkau membantah dirimu sendiri yang kemarin. Atau dibalik, ucapanmu yang dulu membantah ucapanmu yang sekarang. Karena Hawa telah menguasai dirinya. Wallahu ta'ala alam.
Pertanyaan yang selanjutnya, semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga.
Amin. Wa iyyakum. Wa ahlikum.
Bagi kita yang sudah mendapati vaksin sampai dosis kedua, apa secara syariat diperbolehkan sholat berjamaah di masjid yang tanpa prokes kedepannya, meskipun pemerintah tetap menghimbau masjid-masjid wajib menerapkan prokes? Jazakumullahu khairan.
Kalau secara syar'i barakallahu fikum melihatnya adalah illat, illatu alasan. Al-hukum yaduru ma'a illatihi, hukum itu berjalan bersama alasannya. Kalau alasan itu tidak ada, maka enggak ada hukumnya. Kalau alasan itu ada, maka ada hukumnya. Tapi sekarang kita sholat di masjid yang tidak menjalankan prokes, kita khawatir ada ini, ada itu. Kekhawatiran itu masih ada atau tidak? Misalnya, di beberapa daerah, Masya Allah, sangat aman. Seperti di pulau terpencil, di pulau Selayar sana, Masya Allah, bersih. Sholat ke masjid tidak ada masalah, karena tidak ada kekhawatiran. Tetapi ketika kita melihat kekhawatiran, berarti illatnya ada, maka kita hindari. Taib, itu masalahnya barakallahu fikum. Demikian pula berkait dengan vaksin. Apakah dengan vaksin itu dia sudah kebal? Kalau sudah kebal, berarti tidak ada lagi kekhawatiran. Maka silakan dia kembali ke hukum asalnya. Sholatlah di masjid. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap suami yang mendapati istri selalu tidak bersyukur dan selalu mencacati atau mengeluhi apa yang telah diberikan suaminya, padahal sudah memiliki tanah, rumah, perabotan, nafkah yang cukup, dan lain-lain dari kebutuhan-kebutuhan keluarga?
Emang seorang suami akan diuji dengan istrinya, dan istrinya akan diuji dengan suaminya. Sehingga barakallahu fikum, kita nasihatkan pada keduanya untuk sabar. Suami sabar menghadapi istrinya, istri sabar menghadapi suaminya. Kalau wanita bersikap seperti itu memang banyak yang demikian. Rasulullah SAW sendiri menyatakan demikian. Aku melihat kebanyakan penduduk neraka adalah perempuan. Mereka bertanya, Rasulullah, mengapa? Dijawab, yakfurnal ashir, karena mereka banyak mengingkari kenikmatan suaminya. Banyak mengingkari kenikmatan diberikan oleh suaminya. Dirincikan dengan kata-kata, ketika sudah diberi sekian banyak kenikmatan, kemudian dia berbuat salah sekali, istrinya mengatakan, innaka lam ta'mal khairan qat, sesungguhnya engkau tidak pernah berbuat baik. Tidak pernah berbuat baik, habis. Tetapi itulah perempuan, diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling bawah, kata Nabi SAW. Sehingga kalau engkau luruskan dengan paksa, patah. Kalau engkau tidak paksa, dia akan tetap bengkok. Ini barakallahu fikum. Suami hendaklah mengimbangi istrinya, memberikan nasihat dengan tidak bosan, memberikan lagi nasihat dengan berbagai macam cara-cara, kalimat-kalimat dan bentuk-bentuk yang kira-kira mudah diterima oleh mereka, oleh para wanita yang dijuluki oleh Nabi dengan naqisatu dinin wa aqlin, yang kurang akal dan agamanya. Kurang agamanya karena setiap bulannya ada mereka tidak salat karena haid. Kurang akalnya, kata Nabi, ketika di dalam Al-Quran, kalau laki-laki satu, perempuan dua, artinya untuk saling mengingatkan, berarti kurang hafalannya. Sehingga dimaklumi, perempuan memiliki sekian banyak kekurangan, maka hendaklah sabari mereka. Innahunna awanun alaikum. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang di bawah kalian, yang merupakan tawanan kalian. Maka kalau kalian tidak berbuat baik pada mereka, tidak menyayangi mereka, siapa lagi yang akan menyayangi mereka? Sehingga barakallahu fikum, nasihat tetap dilanjutkan, tetapi dalam keadaan dengan kata-kata yang baik, dengan kasih sayang, dengan rasa cinta dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan barakah pada rumah tangganya.
Amin.
Amin.
Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustaz, apa yang ana lakukan bila ana dizalimi oleh mantan mertua? Dia menjanjikan sesuatu kepada ana, setelah ana menepati janjinya, mereka mengkhianati ana dengan alasan membeberkan segala keburukan ana yang sudah bertaubat.
Dia menjanjikan sesuatu kepada mantunya, atau mantan mantunya.
Mantan mantunya.
Setelah menepati janjinya, mereka mengkhianati dengan alasan membeberkan segala
keburukan
ana
yang sudah bertaubat. Mungkin masa lalunya.
Barakallahu fikum. Secara umum saja ya, hendaklah kita saling menutup aib saudaranya. Dan itu dalam keadaan benar-benar ada. Kalau tidak ada, itu kedustaan. Kalaupun memang kamu tahu kekurangan-kekurangan orang itu, apalagi sudah taubat, maka haram untuk membuka aib-aibnya. Haram untuk membongkar kejelekan-kejelekannya yang dia telah bertaubat daripadanya. Qul inna a'udzubikumullah siapa man satara mu'minan satarahullah. Itu hadis yang sahih. Man satara mu'minan, siapa yang menutup seorang mukmin yang menutup aibnya, maka Allah akan tutup aibnya. Tetapi kalau dia membongkar aib saudaranya, maka dia akan dibongkar oleh Allah aibnya untuk di hadapan seluruh manusia. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum.
Pertanyaan selanjutnya, bismillah Fanuset, izin bertanya, bagaimana cara memiliki sifat tawadu dan tindakan apa yang dapat mendekatkan kita kepadanya?
Supaya kita tawadu, wallahu ta'ala alam, hendaklah kita melihat kekurangan kita dan dosa-dosa kita. Siapa yang hanya melihat dosa orang lain dan tidak melihat dosa dirinya, biasanya dia akan jadi sombong. Tidak tawadu. Dia akan mengatakan saya paling soleh. Aku lihat dia pendosa, dia berdosa, dia salah, dia salah, dia salah. Dia yang paling suci, paling bersih. Ini barakallahu fikum yang dikatakan dengan sombong. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Tetapi siapa yang nadara, siapa yang melihat pada kesalahan dirinya dan dosa dirinya, maka niscaya dia akan tawadhu. Saya ini begini, saya ini banyak dosanya. Ingat-ingatlah dosamu dan kekuranganmu. Maka niscaya orang itu akan menjadi tawadhu. Akan berjalan dengan tunduk kepalanya. Malu. Karena dia memiliki dosa-dosa yang hanya dia yang tahu. Orang lain tidak tahu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Itu salah satu untuk kita bisa tawadhu adalah kita melihat pada kekurangan diri-diri kita sendiri. Wallahu ta'ala alam.
Pertanyaan selanjutnya, bismillah, mohon motivasi terkait masalah vaksinasi saat ini yang sedang dicanangkan oleh pemerintah. Jazakumullah khairan, semoga Allah membalas sebagian antum. Barakallahu fikum.
Alhamdulillah, pemerintah memberikan vaksinasi gratis untuk rakyatnya dan ini patut kita syukuri. Alhamdulillah rabbil alamin, dan kemudian kita doakan jazakumullahu khairan katsira. Vaksin adalah upaya pencegahan atau peningkatan imun bagi tubuh seseorang atau pada tubuh manusia. Sehingga itu adalah upaya yang baik, barakallahu fikum, yang bukan hanya di negeri kita. Hampir di seluruh dunia, di seluruh negeri-negeri di dunia, melaksanakan vaksin-vaksin seperti itu. Dengan berbagai macam merek vaksin yang dicanangkan oleh mereka masing-masing. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga jangan dengarkan hoak-hoak yang dibikin oleh para khawarij atau orang-orang yang memang ingin mengacaukan suasana.
Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afan Ustaz, ana ingin bertanya tentang bagaimana hukum istri yang selalu dinasihati supaya jangan suka menjawab dan marah kembali ya saat suami marah kepadanya. Padahal sudah sering diingatkan, jangan seperti itu kepada suami. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan.
Bagaimana hukum istri yang selalu dinasihati supaya jangan suka menjawab?
Suami marah. Nah, suami marah, ikut marah gitu.
Bagaimana hukum istri yang selalu dinasehati?
Hukum istri yang selalu dinasehati ya, supaya jangan suka menjawab.
Bagus, nasehati terus.
Nasehati terus.
Nasehati terus untuk jangan menjawab. Dengarkan dulu suami. Api jangan dibalas dengan api. Kalau api dibalas dengan api, ya tambah besar menyalanya. Kalau api dibalas dengan air, api dihadapi dengan air, maka akan sejuk api itu, akan padam api itu. Api kemarahan dihadapi dengan api kemarahan pula, apa jadinya kira-kira? Akan semakin panas. Dan syaitan akan gembira, karena syaitan sangat bersungguh-sungguh untuk memecah belah rumah tangga. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Mereka ingin sesuatu yang memecahkan antara suami dengan istrinya, dan istri dengan suaminya. Sehingga kalau istri sedang marah, wahai para suami, sabari. Jangan ikuti marahi. Biarkan dia luapkan. Kalau sudah keluar semua, biarnya reda. Baru kemudian menyatakan, kenapa sih kok marah-marah begitu. Demikian pula sang istri ketika suami marah, biarkan dulu. Biarkan luapkan kemarahannya. Mudah-mudahan setelah marahnya selesai, itu sudah reda. Baru tanya dengan baik-baik. Sesungguhnya enggak begitu kejadiannya. Atau sesungguhnya begini. Dan biasanya, barakallahu fikum, kalau istri yang salehah, dia akan menyerahkan tangannya. Dan menyatakan, ma'adhuku ghamdan hatta tarda. Wahai suamiku, aku enggak akan bisa memejamkan mata sampai kau ridha. Meminta keridhaan suaminya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang disebutkan dalam riwayat yang sahih tentang wanita ahli jannah.